Areena.
Tämä perustui johonkin hirvittävän tarkkaan koettuun ja nähtyyn kuvaan siitä, miten vaikeaa elämä on. Se on niin kuin, miten vaikeaa on elää muiden ihmisten kanssa. Se ei kohtele tätä perusongelmaansa tai tätä perusdilemmaa vähättelevästi eikä banaalisti.
Televisiosarja Terapiassa, eli In Treatment, perustuu alun perin Haggai Levin luomaan israelilaisen sarjaan Betipul. HBO-yhtiö sovitti konseptin amerikkalaiseen ympäristöön. Terapiassa sarjan keskushenkilö on baltimorelainen psykoterapeutti Paul Weston. Häntä esittävä Gabriel Byrne on juuri sellainen kuuntelija, jollainen jokainen meistä haluaisi olla kohdatessaan huolestuneen ihmisen. Vajaan puolen tunnin pituisissa jaksoissa käydään kussakin läpi yhden potilaan sessio. Viikon kuluessa tavataan 4 potilasta ja viidentenä on Paulin tapaaminen oman psykoterapeuttinsa ja opettajansa Jeanan kanssa. Toisella kaudella Paul on eronnut ja jatkaa terapiaistuntojaan New Yorkin Brooklynissa uusien potilaiden kanssa. Tässä television tiiliskivien jaksossa istuntoa kanssani pitää käsikirjoittaja Tuve Idström. Tuve Idström, mä väittäisin, että sen jälkeen kun Tony Soprano tuli tohtori Melfin vastaanotolle, tämän tilanteen, tämän psykiatriapotilaan kuvaaminen ei ole enää entisensä. Mitä mieltä sä oot?
Niin varmaan perinteisesti terapiatilannetta on kuvattu jotenkin esimerkiksi koomisena, niin kuin Woody Allen, että henkilö vaan makaa ja makaa vuositolkulla siellä terapeutin sohvalla, eikä mitään tapahdu. Mutta se, mikä Sopranoissa oli tämän terapiatilanteen kannalta oleellista, oli se, että se otettiin vakavasti ja se oli aidon näköinen ja tuntunen, että se oli niin kuin oikeaa sairauden hoitoa. Ja samaan aikaan toisaalla, eli elokuvasarjaa ympäröivässä yhteiskunnassa, siis tämmöinen psykoterapiaan liittyvä stigmatisointi oli vähentynyt huomattavasti, että ihmiset todella niin kuin ne käy psykoterapiassa ja se ei ole enää niin kuin hullu, niin kuin, että on ihan hullu tai on ihan sekoboltsi tai on jotenkin ihan niin kuin epäluotettava karaktääri, ja tämmöisen niin kuin terapiatilanteen ja terapiahoidon sietokyky sekä maailmassa että TV-fiktiossa on jotenkin parantunut huomattavasti.
Se, mihin mä olin tottunut psykoterapiaistunnoissa fiktiossa näkemään, niin ne oli Manhattanin ylempää keskiluokkaa tai jotenkin tätä osasta, niin kuin Woody Allen. Mutta nyt meillä oli sitten New Jerseyläinen mafiapomo, tai niin kuin terapiassa sarjassa, mitä meillä täällä on tässä ensimmäisessä kaudessa meillä on 15-vuotias voimistelijatyttö, on hävittäjälentäjä, on
nukutuslääkäri,
naislääkäri, kyllä.
On tämmöinen epäonnistunut muusikko ja sen hyvin menestyvä uraa luova vaimo.
Voisi sanoa aika tavallisia ihmisiä, tai niin kuin tämmöinen aika laaja katras ihmisiä.
Joo, se on niin kuin se potilaiden kirjo on aika suuri, mutta noin sosioekonomiselta kannaltahan ne on kuitenkin suhteellisen varakkaita ihmisiä, koska niillä on Baltimoren paras terapeutti ja hän ei todellakaan ole halpa. Se on $150 per 50 minuuttia.
He eivät ole Baltimoren West Sidesta, niin kuin Wire-sarjan väki.
Ei todellakaan.
Eikö se voi sanoa huoneteatteriksi?
Kyllä voi, ja se on niin kuin, ja se muistuttaa hirveän paljon teatteria, että se on, mä oon miettinyt kovasti, että miten se aika oikein kulkee, kun ne jaksot on 22-27 minuuttia pitkiä, ne kuvaa 50 minuuttista tapahtumaa, siis sitä terapiaistuntoa. Siinä ei ole hirveän suuria aikahyppyjä, että siinä on joku sellainen kummallinen niin kuin reaaliaikaisuuden illuusio. Ja se tapahtuu käytännössä katsoen aina samassa paikassa. Siinä on pieniä välähdyksiä. Me mennään ulos tästä vastaanottohuoneesta ja sitten mennään, ollaan yksissä hautajaisissa yhdessä vaiheessa ja näin. Mutta 80% ajasta ollaan niin kuin tässä vastaanottohuoneessa.
Paul Westonin vastaanottotilassa, joka on hänen kotinsa yhteydessä.
Kyllä, joo. Ja joka on hyvin erilainen kuin tohtori Melfin vastaanottotila. Että kun terapiaan, ainakin joihinkin terapioihin kuuluu jotenkin semmoinen piirre, että potilaan ja lääkärin välillä on oltava niin kuin välimatka. Ja se välimatka on tohtori Melfin ja Tony Sopranon välillä. Melfin vastaanotto on tämmöisessä lääkärikeskuksessa hänen kotinsa ulkopuolella. Se huone on sisustettu hyvin neutraalisti. Siellä on kirjoituspöytä, sitten semmoinen pyöreä sohvapöytä ja kaksi nojatuolia. Siellä ei ole mitään sellaista henkilökohtaista, että me saataisiin tietää tohtori Melfistä jotakin hänen vastaanottohuoneensa avulla. Että se välimatka siihen potilaaseen säilyy. Ja, se on, ja myös niin kuin sille, että tohtori Melfi ehdottomasti kieltää potilaitaan antamasta hänelle mitään, siis niin kuin lahjaa tai näin. Ja sitten Paul Weston taas on niin kuin kotinsa yhteydessä, se näyttää yksityiseltä työhuoneelta tai kirjastolta. Siellä on kaikki hänen yksityiset kirjansa, valokuvia hänen lapsistaan, hänen harrastuksensa purjehtiminen paljastuu siellä. Me kuullaan niin kuin sieltä kodin puolelta, sieltä oven toiselta puolelta puhelin soi, joku lapsista juoksee portaissa, kuuluu niin kuin töminää. Et se on niin kuin hyvin intiimi tila. Ja se on niin kuin hämmentävää, että jotenkin se hämmensi mua aluksi, että se oli, että hän päästää potilaansa niin lähelle.
Eräs potilaista kysyi, että nähdessään huoneen ja todetessa, että täällä on paljon kirjoja, että ootko lukenut nämä kaikki?
Gabriel
Byrne esittämä, tai Paul Weston esittämä, Gabriel Byrne toteaa, että kyllä olen lukenut.
Joo, ja ne ei ole vain niin kuin ammattikirjallisuutta, vaan siellä on niin kuin yksityistä kirjallisuutta. Siellä on niin kuin valokuvakirjoja, siellä on purjehtimisesta kertovia kirjoja, jotka kun katsoo tarkkaan, niin näkee.
Niin purjehtiminen, siellä on pieniä purjelaivoja, ja sitten tässä on tämä tunnarissa esiintyvä esine, joka näkyy siellä eräällä hyllytasolla, joka on tämmöinen lasiesine, jossa jotenkin ikiliikkuamaisesti vesi lainehtii sisällä.
Joo, se on semmoinen niin kuin, kirjoituspöytäkoriste, jota voi tuijottaa, kun meditoi. Että se on siis semmoinen, varmaan se on niin kuin pleksilasia, semmoinen kuutio, semmoinen pienen telineen päällä, ja vesi vyöryy siellä sisällä ensin niin kuin toiseen päähän sitä kuutiota, ja sitten, jolloin sen tasapaino järkkyy, ja sitten se vesi vyöryy taas toiseen päähän. Ja se on sijoitettu niin siihen huoneeseen, että kun me nähdään nämä potilaat istumassa Paulin sohvalla, niin heidän takanaan näkyy se esine. Ja se mun mielestä pitää sisällään niin kuin sen sarjan semmoisen niin kuin keskeisen metaforan, siis semmoisen niin kuin epävarmuuden, horjumisen, kiikkumisen ja kaakkumisen. Niin kuin, se kantaa niin kuin sitä sisällään ja se, miten vaikeaa on
mielemme ja tajuntamme merellä.
Joo, niin joo, että se on niin kuin, ja miten vaikeaa on tehdä oikein, miten vaikeaa on rakastaa, miten vaikeaa on.
Terapiasarjassa mielenkiintoista on tämä, että päähenkilö, Paul Westonin roolihan on enimmäkseen kuunnella. Ja kuunteleminen onkin aika mielenkiintoinen laji. Miten sä kirjoitat TV-sarjaan pääasiassa kuuntelevan päähenkilön?
Niin se on myös yksi piirre, mikä tässä on niinku poikkeuksellista, että suurimman osan aikaa Paul Weston vain kuuntelee. Ja me nähdään hänen kasvonsa ja me nähdään, miten hän kuuntelee ja mitä hän voidaan niinku päätellä ehkä, mitä hän ajattelee, mitä hän tuntee. Mutta kun perinteisesti aina sanotaan, että draaman päähenkilön, varsinkin päähenkilön, on oltava aktiivinen. Hänen on toimittava, niin kuin oltava semmoinen niin kuin jollain tasolla niin kuin ulospäin suuntautunut. Niin
joka sitten, toiminta sitten määrittää luonteen.
Joo, ja sitten Paul Westonpa on reaktiivinen. Mutta ihmisen kuuntelemisen katsominen on maagista, koska hän kuuntelee niin keskittyneesti. Ja että hän ajattelee ja kuuntelee yhtä aikaa. Mutta mä uskon, että se vaatii siis näyttelijältä ihan hirveästi. Mä uskon myös, että sen tekeminen on kauhean raskasta, tämän sarjan tekeminen niille näyttelijöille. Että niillähän on keskimäärin kutakin vajaan puolen tunnin jaksoa on kuvattu 2 päivää. Että se on kuin 15 minuuttia valmista päivässä, 10-15 minuuttia valmista päivässä. Niin se on, ne asiat, joiden äärellä ollaan, on niin ankaria. Niin mä voin hyvin uskoa, että työpäivän jälkeen kaikki ovat uuvuksissa.
Itse asiassa mulle jotenkin kummasti tuli mieleen, että kun itse nytkin tässä studiossa istun ja kuuntelen sinua, niin mä tässä kuvittelen Gabriel Byrnen roolin, koitan samastua. Ja on kyllä todennut, että monen tämmöisen esimerkiksi tunninkin haastattelun jälkeen, vaikka itse on puhunut aika vähän, niin on itse asiassa hiessä ja aika väsynyt.
Koska pitää keskittyä niin ja pitää kuunnella psykoterapeuttiin varsinkin, mitä potilas oikeasti sanoo, kun hän sanoo näin.
Tämä on se asia, mikä jollain tavalla mun mielessäni kytkee psykoterapiin, esimerkiksi poliisiin, kuulustelutilanteeseen. Mm. Mitä tuo oikeasti sanoo nyt? Mitä sillä on tämän lauseen takana? Mikä hänen oikea pyrkimyksensä on?
Paitsi, että poliisin pitää päästä niin kuin totuuden perille niin kuin rikoksen ratkaisemiseksi, niin psykoterapeutti varmaan yrittää saada niin kuin tämän potilaan jotenkin yhteyteen oman itsensä kanssa, että vaikka sen hengen pelastamiseksi.
Gabriel Byrne on sanonut jossain, että hiljaisuus on joskus voimakkaampi vastaus kuin sanat. Sitten se on kehunut myös Harold Pinteriä niin kuin tämän lajin erityisenä taitajana. Ilmeisesti siis on olemassa kirjoittajia, joilla on niin kuin erityinen kyky tähän.
Olen Pinteristä tässä asiassa samaa mieltä kuin Gabriel Byrne, että kyllä tauko on äärettömän hyvä käsikirjoittajan ystävä. Ja se, mikä tässä sarjassa mua myös viehättää, tässä sarjassa melkein kaikki, mutta on se, miten hiljainen se on. Että katsoo mitä tahansa, minkä maalaista tahansa TV-ohjelmaa, TV-sarjaa, se on täynnä melua. Siinä on dialogia, siinä on äänitehosteita, siinä on musiikkia, kaikkia ajetaan päällekkäin koko ajan, kukaan ei ole hetkeäkään hiljaa. Terapiassa niin sitä hiljaisuutta niin kuin luodaan just nimenomaan niillä tömistävillä askeleilla kotiportaissa tai naapurin koiralla, joka tuon tuostakin tai vähän väliä haukkuu. Ja se, että ihmiset on hyvin, hyvin pitkään hiljaa. Että Paul odottaa potilaan sanovan jotakin ja potilas ei saa sanottua tai potilas ei halua sanoa. Tai että Paul miettii, mitä sanoisi potilaalle. Ja siinä ei niin kuin pelätä sitä hiljaisuutta, koska sen hiljaisuuden aikana tapahtuu niin valtavasti asioita. Mutta mä opin teatterikoulussa opiskellessani meidän musiikin opettajalta Toni Edelmanilta sellaisen mainion lauseen, niin kuin, joka koskee muusikoita, että kun partituuriin on merkitty tauko, niin se taukokin pitää soittaa. Ja se ei ole niin kuin sitä, että kun tulee tauko, niin jotenkin revähdetään johonkin rentouden tilaan, vaan silloin sitä varsin on niin kuin valppaana ja soitetaan se tauko. Ja tässä todella on hyvin soitettuja taukoja tässä terapiassa.
Niin, Gabriel Byrne, hänestä voisi sanoa muutama sana. Hän on irlantilainen, mikä kuuluu tässä pehmeässä aksentissa, tässä pehmeässä englannin kielen puheessa, joka jotenkin antaa vain omalaatuisen mausteensa tähän koko
sarjaan. Se on musta kauhean kiinnostavaa, koska se mitä me saadaan tietää Paul Westonista, niin mikään ei viittaa siihen, että hän olisi Irlannista kotoisin. Mutta Byrne ei ole tehnyt sille puheelleen erityisen paljon mitään. Et toki sen, kun se näkee sen jossain TV-haastattelussa, niin se on paljon voimakkaampi se sen aksentti. Mutta se vaan antaa sen oman aksenttinsa kuulua siitä. Et se on niinku hyvin luontevaa se puhe. Hänhän on siis aloittanut näyttelijänä varsin myöhään. 29-vuotiaana tuli elämänsä ensimmäisen kerran 37-vuotiaana Yhdysvaltoihin. Ja sitten tuli semmoinen onnenpotku, että hän näytteli ja hyvin onnistuneesti Coenin veljesten elokuvassa Miller's Crossing. Ja se oli hänen ensimmäinen amerikkalainen elokuvansa ja onnistui siinä hyvin. Hän on erittäin hyvä näyttelijä mun mielestä. Hän tekee hirveän paljon töitä. Mä katsoin just, tekee niin kuin koko ajan Atlantin molemmilla puolilla. Ja tekee TV-tuotantoja Irlannissa. Vaikuttaa nyt niin kauhean epäturhamaiselta tyypiltä.
Tiedätkö Tuve, onko Byrne käynyt itse terapiassa?
Tiedän, että ei ole.
Okay.
Mutta koska hän on irlantilainen, hän on käynyt ripittäytymässä, koska hän on katolinen. Niin se on hän sanoi yhdessä haastattelussa, että se on niin kuin auttanut. Mutta toisaalta siihen liittyy myös hyvin paljon kaikkea semmoista, että piti keksiä sille papille niin kuin syntejä. Ja sitten tämmöisiä, niin kuin, että on ajatellut epäpuhtaita ajatuksia tai tämmöisiä, niin semmoista ei pitänyt tunnustaa rippituolissa, koska silloin sieltä ei koskaan päässyt pois. Mutta siis tämä, että puhuu omasta itsestään, omista teoistaan toiselle ihmiselle, joka on pääasiassa vaiti, niin se kokemus hänellä kyllä on.
Onko tämä sarja myös terapia katsojalle?
Kyllä se mun mielestä on sitä, että ainakin mulle itselleni, mä muistan, kun mä seurasin sitä hyvin, hyvin tiiviisti, että mä oon katsonut sitä uudestaan. Mutta sitä on hirveän vaikeaa, ainakin mun on kauhean vaikea verbalisoida sitä. Mutta mulla on semmoinen tunne, kun mä seurasin niitä kohtaloita ja miten ne ihmiset tuli niin kuin lähemmäksi ja lähemmäksi jotain semmoista oman surunsa tai kärsimyksensä ydintä, niin mä ymmärsin niin kuin omasta elämästäni enemmän. Et siinä mielessä se on kauhean katarttinen se sarja, mutta on kauhean niin kuin vaikea määritellä sitä tarkemmin, koska ne on niin kuin syvästi henkilökohtaisia ja syvästi intiimejä asioita sekä siinä kuvaruudulla että kotisohvalla. Se etenee niin kuin hyvin vääjäämättömästi kunkin niin kuin henkilön kohdalla. Mulla oli välillä semmoinen tunne, kun mä katsoin sitä, että mä en hengittänyt ollenkaan. Se oli niin kuin jännittävintä televisiota, mitä mä olin nähnyt vuosiin. Et ei musta ole niin kuin jännittävää, kun äijä tullut juoksee pyssyn kanssa tai Jack Bauer puhuu kännykkään, niin se ei ole musta ollenkaan jännittävää. Mutta se, että saako tämä tyttö nyt kerrottua sen, että hänen polkupyöräonnettomuutensa oli itsemurhayritys. Saako hän kerrottua? Saako Paul Weston aikaan omalla kuuntelemisellaan sellaisen ilmapiirin, että tämä tyttö voi ottaa vastaan itse sen asian, että se on yrittänyt 16-vuotiaana tappaa itsensä. Ja sitten kun se tapahtuu, niin se on niin kuin valtavan vapauttavaa. Mutta koska tämä on älykäs sarja, niin sen jälkeen kukaan ei hyppele, vaan sen takia sen jälkeen se tyttö yrittää tappaa itsensä uudestaan. Koska sellaista on elämässä.
Ja kuten tyypillistä on draamassa, niin tämä henkilö, joka kuuntelee toisten ongelmia, koittaa saada niistä selkoa ja koittaa saada heidät artikuloimaan omat asiansa, niin hän tahrii omat vaatteensa myös, tai hänen oma elämänsä menee karille siinä samassa. Mikä tuli mieleen, että mä ajattelin vaikka Frasieria, siis komediallista sarjaa, jossa on psykologiveljekset, niin hehän antaa neuvoja ihmiselle ja aivan satavarmasti sössivät oman touhunsa aina, ja se on se komiikan pointti, lähteekin siitä, että he kertakaikkiaan osaa oma elämänsä hallita. Mutta nyt kun on kyse draamassa, niin onko tämä jotenkin väistämätöntä, että näin pitää käydä? Olisiko Paul Weston voinut olla psykoterapeutti, jonka eläisi harmonista perhe-elämää loppuun saakka?
Olisi varmaan, ja onhan se ollutkin, mutta siitä ei ole tehty TV-sarjaa. Että se on, siis se, tämä TV-sarja alkaa sillä, että maanantain potilas Laura puhkeaa itkemään. Ja me saadaan myöhemmin tietää, että tämä on ensimmäinen kerta, kun se Laura itkee.
Hän on vuoden jo ollut.
Hän on vuoden ollut terapiassa, ja nyt vasta hän ensimmäisen kerran itkee. Ja samassa istunnossa hän tunnustaa Paulille, että hän rakastaa Paulia. Ja se nyt ei ole kauhean tavatonta, että potilas rakastuu terapeuttiinsa, mutta se ongelma on se, että Paul on rakastunut Lauraan. Ja tämä niin kuin juonen tasolla, tämä koko ensimmäinen kausi kertoo Paulin ja Lauran suhteesta. Ja se niin kuin ikään kuin kuljettaa juonta. Ja Paul on muutenkin, se on väsynyt, sen avioliitto on huonossa jamassa, se ei jaksaisi potilaitaan, ja sitten vielä tulee tämä ongelma, tämän nuoren kauniin häneen rakastuneen naisen kanssa, niin Paul hakeutuu itse, tai menee kysymään neuvoa vanhemmalta kollegalta, jota hän ei ole tavannut 10 vuoteen, josta, niin kuin, jonka kanssa on ollut ihan siis välirikko, ja saadakseen niin jotenkin selvitettyä päätään ja ollakseen parempi terapeutti.
Eli joka viides jakso silloin on se, jolloin Paul itse puhuu ja Gina, hänen entinen opettajansa, kuuntelee.
Joo, ja se oli hyvin oleellista muuten, jos me puhutaan niin kuin tästä, mitä terapia on, tai miten niin kuin terapia vaikuttaa tämän sarjan kokonaisdramaturgiaan, niin se oli niin kuin esittämisideahan oli se, että joka päivä maanantaista perjantaihin tulee samaan aikaan yksi jakso. Aina maanantaisin Laura, tiistaisin Alex, keskiviikkona Sophie ja niin poispäin. Ja sitten perjantaisin ollaan Paulin kanssa Ginan luona, jolloin niin kuin vedetään se viikko yhteen. Ja terapialle on niin kuin, terapiassa on ilmeisesti niin kuin tämmöinen säännöllisyys, on kauhean tärkeää, että säännöllinen rytmi, se on kovaa työtä käydä terapiassa. Ja se on niin kuin, ja nämä, mä jotenkin näen sen niin, että tämä jotenkin, tämä tämmöinen joka päivä puoli tuntia katsotaan tätä sarjaa, että se luo sitä, niin kuin, sitä sarjan kokonaiskudelmaa yhtä aikaa, siis sekä pystysuunnassa että pituussuunnassa. Ja että ne kommentoi toisiaan. Ja se olisi ollut niin kuin kauhean tärkeää, että olisi ollut Gina, sitten olisi kaksi päivää vapaata, sitten tulee taas Laura. Mutta Suomessahan sitä ei esitetty niin, vaan sitä esitettiin kahtena iltana viikossa kaksi jaksoa peräkkäin. Ja tämä viikkorytmi ja päivärytmi meni ihan sekaisin siinä.
Terapissa sarjan tuottaja ja ohjaaja Rodrigo Garcia on kirjailija Gabriel Garcia Marquezin poika. Sen lähtökohta on israelilainen sarja Betipul ja sen pääroolissa on irlantilainen näyttelijä Gabriel Byrne. Tyypillinen jenkkituote siis ja nimenomaan osoitus siitä, kuinka kulttuurinen sulatussuuni nielee kaikkin ja tekee siitä omaansa. Onko sitten sattumaa se, että sarjan psykoterapeutin nimeksi on valittu Paul Weston? Tosielämän Paul Weston oli säveltäjä, sovittaja ja orkesterijohtaja, joka tuli tunnetuksi työstään muun muassa Ella Fitzgeraldin, Dinah Shorein ja vaimonsa Joe Staffordin kanssa. Capitol-yhtiön musiikillisena johtajana 50-luvun alussa Weston kehitteli kaiken niellyttä musiikinlajia, jonka menestyksen kautta sai lempinimen Master of Mood Music. Tämä hissimusiikiksikin nimetty musiikin laji on sittemmin noussut arvostuksessa ja suosiossa samaa tahtia kuin psykoterapia. Keskustelu Tuve Itströmin kanssa jatkuu. Mielenkiintoista on se, kun Paulin ja Lauran suhde kehittyy ja lopulta paljastuu sitten jaksossa, jossa Paul Ginalle tunnustaa sen, kun tämä tarpeeksi sitä tavallaan painostaakin kertomaan sen, avautumaan sen. Sanoin myöskin, että tässä täällä olet turvassa, minä en jätä sinua, sä olet turvassa täällä. Paljastuneen kahden terapeutin erilainen lähestymistapa. Paul on itse asiassa hyvin vihanen Ginalle siinä ja sanoi, että sinä analysoit, minä olen empaattinen, minä pidän potilaistani.
Mutta Gina on jo eläkkeellä. Gina on menettänyt kauhean paljon. Se on menettänyt miehensä, aviomies on kuollut vuosi sitten. Ja se aviomies oli hänen suuri rakkautensa ja nyt se yrittää selvitä siitä surustaan ja se kirjoittaa kirjaa ja ne käy semmoista niin kuin, ja se jo tuossa elämän tilanteessa, missä Gina nyt on, se voi myöntää niin kuin aiemman ylimielisyytensä, se voi myöntää, että se on väärässä, se ei ole enää aktiiviterapeutti. Paul on vielä töissä, sen on pidettävä niin kuin kiinni siitä kunniastaan ja metodistaan. Ja mun mielestä se Paulin ja Ginan suhde on todella hirveän mielenkiintoinen. Mä samaistuin kauhean voimakkaasti heihin, varmaan myöskin sen takia, että mä oon suunnilleen samanikäinen kuin ne. Nämä kaikki muut henkilöt on mua nuorempia. Siis se kuinka paljon heidän suhteensa kestää. Ja sekin on semmoinen vähän sellainen sekoitteinen se suhde, että se näyttää terapiaistunnolta, mutta taaskin me ollaan Ginan kotona. Ne puhuu yksityisiä asioita ja työasioita sekaisin. Niillä on hirveän pitkä yhteinen historia. Ne tietää toisistaan hirveän paljon. Gina tuntee Paulin vaimon, tietää siitä vaimosta paljon. Ne on kaikenlaisia niin kuin tällaisia. Että se on, niin kuin kahden, niin kuin, että ne on toisaalta kaksi ystävää, jotka puhuu keskenään toisen ongelmista. Toisaalta ne on niin kuin, psykiatri ja potilas. Ja sitten vielä kolmanneksi ne on niin kuin, kaksi ammattilaista, jotka kiistelee toistensa kanssa, niin kuin käyvät oppiriitaa.
Metodeista, kyllä.
Joo, ja vanhat viholliset. Siinä on, se on hyvin sekoittunut se suhde, mutta se, mikä mua niin, kuin niin ihastuttaa siinä, on se, kuinka paljon ne kestää toisiltaan luovuttamatta.
Aivan, siis niin kuin tässäkin mainitsemassani jaksossa, niin Paul sanoo niin tylyjä sanoja Ginasta, että mä ihmettelen, että se tilanne taittuu vielä siihen, että ne...
Joo, se kauhean kaunis pitkä Ginan kyllä. Repliikki, se, että minä, tapahtui mitä tahansa, minä en sinua hylkää. Ja aina kun se on niin hienoa se, miten se Gina, kun se niin kuin nojaa vähän taaksepäin sen tuoliinsa, ja sitten se niin kuin antaa niiden sanojen mennä, niin kuin Paulin kovien sanojen mennä niin kuin itsensä läpi. Ja se pitää niin kuin tauon taas, se on hiljaa pitkään, se soittaa sitä taukoa, että se ei kiivastuisi, että tämä dialogi voisi jatkua, koska se ymmärtää, että tämän dialogin on jatkuttava. Jos tämä dialogi katkeaa, niin tapahtuu jotain hirveää sekä puolille että hänelle itselleen. Että ne tarvitsee toisiaan. Ja se on niin kuin taas yksi versio siitä, mikä mun mielestä on tämän sarjan todellinen aihe. Se ei ole terapia, vaan se on rakkaus.
Ja tätä Paul nimenomaan kaipaa, kun hän haluaa suhteeseen Lauren kanssa. Hän ehdottaa Ginalle, että entä jos hän siirtää Lauren jollekin toiselle terapeutille, niin ehkä puolen vuoden päästä, ehkä puolentoista vuoden päästä he voisivat olla yhdessä. Gina sanoi, että se on ihan sama, onko nyt puolen vuoden päästä vai 10 vuoden päästä, hän on yhä sun potilaasi. Hän ei muutu siitä miksikään. Ja jotenkin tämä asia on niin kuin jo etiikankin ulkopuolella. Että se on, niin kuin hän sanoi, it's essential. Se on jotenkin ihan kivijalka kaikessa, että näin ei tehdä.
Ja sitten he kuitenkin tekevät sen. Se on niin kuin, ja se rakkaus ymmärretään tässä niin kuin, tietysti valtavan laajasti. Että se on niin kuin Paul sanoo pariskunnalle, joka käy hänen luonaan pariterapiassa, että rakkaus ei ole ongelma. Että heidän ongelmansa ei ole se, että he eivät rakastaisi toisiaan. Että se on niin kuin Martta Tikkanen sanoo Voissedan rakkaustarinassa, että tämä ei kohtaa meitä rakkauden puutteen, vaan rakkauden epätoivon tähden. Että rakkauskaan ei pelasta silloin, kun ihmiset on niin kuin haavoittanut toisiaan tai haavoittuneet itse jotenkin niin syvästi. Niin vaikka ne kuinka rakastaisi toisiaan, niin ne ei pysy yhdessä.
Niin tässä tulee mulle mieleen taas Amos Osin kirja Tarina rakkaudesta ja pimeydestä, jossa on isoisähahmo, joka puhuu rakkaudesta sanoja, jotka on aika selvänäköisiä, koska siinä rakkaus ei mikään kiva, mukava juttu, vaan sehän se on nimenomaan julma. Se panee poikki, se tuottaa kipeyttä ja tuskaa ja eroa.
Ja mistä maasta Amos Os onkaan kotoisin?
No niin, sinne päästiin Israeliin takaisin. Yksi perusristiriita, Tuve Isson, mua tässä jatkuvasti niin kuin tulee vastaan. Varsinkin tämän terapiassa sarjan alkupuolella. Nämä potilaat tulee Paul Westonin luo ja jotenkin he tuntuvat haluavan yksinkertaisen ratkaisun. Tämä sotilaslentäjä Alex haluaa sen, että kannattaako hänen mennä takaisin sinne irakilaiseen kylään, josta hän pommitti koulun ja tappoi 16 lasta. Voimistelija Sofia haluaa vaan lapun, jossa todetaan, että hän ei ole hullu eikä yrittänyt itsemurhaa. Jake ja Amy tulevat sinne ja Jake kysyy, että no pitääkö mun vaimoni tehdä abortti, kun hän on raskana vai eikö pidä tehdä. Ja Paul on, että hän ei voi antaa yksinkertaista vastausta. Näissä ei ole kysymys kyllä ei vastauksista. Tästä kaikki alkaa purkautua.
Ja se on niin kuin Paulin yksi toistuva repliikki, melkein sellainen kertosäkeen omainen repliikki on se, että en tiedä. En voi, niin kuin, että en tiedä, ei minulla ole vastauksia. Ja semmoisessa niin kuin epävarmuudessa oleminen vaatii tietysti aika paljon rohkeutta, että sitten, mutta se on välttämätöntä, jotta tämä ihminen, joka haluaa tämmöisen niin kuin standardivastauksen tai jonkun niin kuin leiman oman elämänsä päälle, niin ymmärtää, että vain hän itse voi laittaa sen leiman oman elämänsä päälle. Tai vain hän itse voi löytää sen vastauksen. Ja tässä on hyvä variaatio, kun ajattelee, että me ollaan joka niin kuin 4 päivää me ollaan samassa huoneessa ja sitten 5. päivänä Ginan huoneessa, joka sekin on aina sama. Ja sitten periaatteessa on koko ajan 2 ihmistä vastakkain. Toinen puhuu, toinen kuuntelee. Niin sit se on hyvin niin kuin tärkeää, että siinä on semmoista niin kuin, ikään kuin elävyyttä, että siinä yhtenä päivänä torstaina tulee pariskunta, joka muuttaa niin kuin sitä draamallista dynamiikkaa siinä huoneessa, joka on yhä edelleen se sama huone. Ja että näillä kaikilla on vähän niin kuin erilainen hoitohistoria, että Laura on käynyt vuoden. Myös Jake ja Amy on käynyt pitemmän aikaa. Niillähän on niin kuin takanaan 5 vuotta lapsettomuushoitoja. Niillä on pieni poika jo, siis joku 7-vuotias. Ja sitten 5 vuotta lapsettomuushoitoja. Ja nyt Amy on raskaana ja se ei tiedä, haluaako se sen lapsen vai ei. Ja sitä niin kuin ne yrittää ratkaista. Mutta sehän on vähän niin kuin riskaabelia tämä, että alkaa rapsuttaa jotain tämmöistä ikään kuin akuuttia tilannetta, niin yhtäkkiä siitä aukeaa joku ihan muu, niin kuin, että sen pinnan alla onkin, että että tuo ei olekaan se asia, vaan se asia on joku ihan muu. Että se asia ei ole se abortti tai se, että pidämmekö lapsen vai ei, vaan se asia on se avioliitto. Ja sitten on taas nämä kaksi ihan niin kuin akuuttitapausta, tämä ikään kuin sairaslomalla oleva taistelulentäjä ja sitten tämä voimistelijatyttö Sophie, joka on, se oli joku psykologi oli jututtanut sitä niin kuin vakuutusyhtiön toimesta, että saako se vakuutuksesta rahaa tai kuka korvaa tämän sen ilmeisesti aika vaikean auto-onnettomuuden, että se oli siis lennähtänyt pyörällä auton alle. Sillä on molemmat kädet poikki ja kipsissä, kun se tulee. Myöhemmin sille laitetaan vielä niskatukikin. Se on sellainen tyttö, joka menee rikki koko ajan. Kun Paul kysyy siltä, että missä sinä olet turvassa, niin Sophie vastaa, että puomilla, joka on se, mitä se on, 5 senttiä leveä tai kapea.
Se on kapea.
Se on hyvin kapea. Siellä hän on turvassa. Että hän ei ole turvassa missään muualla ja se ei pidä itseään minään, että niin kuin rakkausteema toteutuu siinä Sophissa, siis se, että se ei tunnista rakkautta, kun se sitä kohtaa, se hakee rakkautta väärästä paikasta, keski-ikäiseltä valmentajaltaan, isältään, joka on hylännyt hänet. Se, että se äiti niin kuin jaksaa sen kanssa, niin sitä tämä Sophie ei näe ja se on niin kuin omasta mielestään, se pilaa kaiken, se rikkoo kaiken. Minulla ei ole vaistoja, minulla ei ole sydäntä. Ja sitten mä ajattelen, että Sophie varmaan ajattelee olevansa kuolema. Ja että se on niin kuin kuolemaksi muille ihmisille. Mitään lopullisia ratkaisuja ei ole. Ei niin, että tämän jälkeen kaikki on hyvin. Ja kaikki on niin kuin iloista ja valoisaa ja perhoset lentelee. Mutta se on selvinnyt tästä. Se ei varmaan enää yritä tappaa itseään.
Kaikki, jotka haluaa lapsestaan valmentaa huippu jotain, niin kannattaa ehkä katsoa varsinkin tämä Sophien kaari.
Kyllä. Se on parempi, että katsoja itkee kuin että henkilöt itkee. Siis se on, että katsoja järkyttyy, kun Sophie esimerkiksi pääsee, saa suustaan sen, että hän yritti tappaa itsensä. Ja hän halusi vain, että kaikki ääni loppuu maailmassa. Ja että oli ihanaa katsoa, kun se asfaltti tuli lähemmäs ja lähemmäs, kun se kaatui sieltä pyörän päältä. Se on niin järkyttävää, katsottavaa. Ja ne näyttelee, Byrne kuuntelee, tämä Mia Wasikowska, joka näyttelee tätä tyttöä, se puhuu. Sillä on hirveän vaikea kertoa se. Mutta, niin kun, mutta se, joka on kaikkein suurimman järkytyksen vallassa, on katsoja sen takia, että nämä näyttelee niin, tavallaan niin kuin kuivasti sen. Että ne ei niin kuin patetisoisi sitä ollenkaan.
Tämähän on hyvin niukka elementeiltään. Yksi mun ystäväpariskunta totesi jääneensä koukkuun tähän, ja perusteena on se, että siinä on, se on silkka asia, eikä siinä ole mitään kikkoja. Tämä on itse asiassa kuin määriteltäisi Raymond Carverin novelleja, mutta jotenkin sama voima.
Niin ja sehän on sama, niin kuin se huoneteatterivertaus, että kun ei ole mitään muuta kuin yksi nojatuoli, yksi pöytä, yksi sohva ja 2 ihmistä, silloin se rikkaus on niissä ihmisissä ja niiden välisessä tapahtumisessa. Ei voi leikata pois mihinkään, että samaan aikaan toisaalla Kate, Paulin vaimo, tapaa motellissa rakastajaansa ja sitten me nähdään sitä ja sitten samaan aikaan toisaalla joku puhuu puhelimessa. Me ollaan vaan koko ajan siellä huoneessa. Tästä ei pääse pois. Ei pääse pois Paul, ei pääse potilas, eikä pääse myöskään katsoja. Niin, että on paras keskittyä siihen, mitä Paulin ja hänen potilaansa ja he niin, välillä tapahtuu ja mitä tapahtuu sen heidän tapahtumisensa ja minun niin kuin katsojan. Siis jos mä vertaisin sitä johonkin muuhun TV-sarjaan, niin mä vertaisin sitä Ingmar Bergmanin kohtauksia eräästä avioliitosta, joka on vielä tyylitellympi. Sehän oli oikein, se lavastuskin oli kauhean tyylitelty ja siinä oli tämä aviopari ja sitten kai 2 muuta ihmistä koko siinä 6-tuntisessa sarjassa. Ja kukin jakso tapahtui aina vaan yhdessä huoneessa, eli työhuone tai vaimon koti tai hänen entisen aviomiehensä koti tai kesämökki ja pysyttiin siinä yhdessä huoneessa. Ja nämä 2 ihmistä, tämä aviopari tai entinen aviopari, vaan niin kuin puhuu ja puhuu. Se on myös hyvin järkyttävä ja katsojaa viisastuttava sarja.